Ísland vaknar með okkur frá 6 á hverjum degi og við rífum okkur fram úr skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
Ísland vaknar. Virka morgna frá 6 til 10.
En ég sá svo skemmtilega myndir frá henni Ástísi Rán á Instagraminu hennar daginn. Hún búin að vera í Dubai. En ég ætla sem komin aftur til Búlgaríu. Það ekki rétt hjá mér, Ástís?
Jú, ég kom heim.
Hvernig var í Dubai?
Þetta var bara geggja ævintýri. Þetta voru reynda bara 5 dagar en ég var aldrei fara þarna. Þannig að ég var alveg að njóta þess vel.
Þú segir, þú sért komin heim. Er heima, er það í Búlgaríu?
Það í
Búlgaríu, já. Á, þú ætlar ekki að fara að koma bara heim, heim?
Jón áskil þér saknaði. Ég er meira
því ég kem til Ísland.
Já, ég skil þig.
En jú, ég hérna í smá svona dilemma núna, þannig að það getur verið að ég sé að koma í eftir ár.
Já, til þess að vera á Íslandi.
Já, dóttir mín, hún hérna vill endilega fyrir tíndabakka á Íslandi, það búið að vera svona... Og vera frekar leiðilegt innan 22 árum þegar ég lafðir skóla að vera bara online. Þannig að þetta svo heftandi verið krakkan að við hýttum ekki og þú veist þeir bara mest heima.
Já, maður sér aðalega myndir að þér í sólbæði, Ástís. Hvað er þetta að gera þarna?
Fyrir utan það að vera í sólbæði?
Já.
ég er ala í líkansvæktar yfirnaðin en ég er að hérna personal trainers og er að gera svona alls konar program og sjálfa fólk og þú veist, svo er ég með svona hinna þannan businessinn á milli.
Ertu enga þjálfari, Ástís?
Ég enga þjálfari,
já. Okay.
En þú gafst út bók, hvað eru komið 3 ár sen og gafst út bókina hérna Valkyria, Motivation Book?
Já.
3 ár síðan, eru fleiri bækur á leiðinni frá þér eða hvað ertu að bralla? Hvað framundan hjá þér?
Ég veit ekki, ég rosalega svona spontaneous.
Já.
Þetta eitthvað við og ég gera það bara.
Já, svörtu rósirnar voru náttúrulega alveg geggjaðar, sko. Ertu ekki enn það í því?
Já, jú, það eru rosa flottar. En hérna, nei, ég svo sem ekki með neitt planað út að ég, væntanlega ef ég að koma til Ísland, þá náttúrulega veit ég ekkert hvað ég aftur að gera þar.
Nei,
nema þeir
ráðu mig þarna
í morgun
þáttinn. Já, það ekkert mál, bara vertu velkomin. Ef þú nennir að vakna klukkan 5 á morgnana, þá það ekkert mál. Herri,
ég þurfti nú að vakna 5 tíu
árum síðast,
þetta
ég
byrja alltaf
að sjálfa 6 tíu vöngsjöss. Já, ok.
Þannig
að þú
ert vönu
sér. Það er nú alltaf leið. Er það eitthvað sem þeir hugnast að gera þegar þú kemur heima, fara bara og skella þér í enga þjálfur hann bara full force og hérna, byrja því eftir? Kom okkur í form hérna í Íslandi?
Sko, ég nenni ekki að vera full force í þessu en hérna, mér er strósa fínt að vera bara mörnana.
Já, hvað er svona skemmtilegastu sem hún gera þetta út í Búlgari?
Það er svo mikið hægt að gera þeirna. Það er þetta svo svakala þær, maður getur farið upp fjöll og farið að skýði, maður getur farið nefnir að strönd og farið sólbað, þú veist, brjálu náttúruferirna og bara já, alls konar skemmtilegt.
Ertu ekki að fljúa þyrlum?
Nei, það því miður enga þyrlum hér. Það úvalega lítið í því.
Mm. Ég fór eins og undir Búlgaríu og það kom mér svolítið óvart. Ég fór á nætuklub í Búlgaríu og það kom mér svolítið óvart að það svolítið öðruvísi kultúr inn á nætuklubum þar heldur en í öllum öðru löndu sem
ég komið. Nú, hvernig þá?
Ég man þú það með frá þessu.
Að sko, þú situr við borð og ert að hlusta á diskotekið eða það er videodiskotekið eða eitthvað. Og svo siturum við einhverju fólki og það kannski einhver kona með þér sem langar til að dansa við og þá spyrir hér innan fyrirgjöfum frugum vill að dansa.
Já.
Og þá standaði bara upp svona frá borðinu og bara dansa við borðið og svo bara setjast þau bara niður aftur.
Það er ekki dansskól.
Það er ekki dansskól.
Já.
Já, það fyrir ekki mikið fyrir að fara út á eitthvað dansskól og dansa en er svona, þú veist, borða stemming og vinir saman. Og
þú bara dansa. Dansa bara við borðið
sjálf.
Þannig að það eru 10, það geta verið 10 mann sem að sitja saman við borð, svo standa allt í nú bara einhverju 2 og byrja aðeins að dansa í kringum borðið. Já.
Það er svona bötun upp í loft.
Já, okkur. Já,
ég
að smetla fíkrum í takt eða eitthvað.
Af hverju er þetta?
Þú veist, staðirnir eru rosalega svona fancy, það eru yfirleitt svona dansskól, það er bara svona svið og upp á sviðanum eru yfirleitt svona brjálu sjó og svo eru bara svona flöskuborð um allt. Fólk er bara svona yfir tímanum í að sitja saman við þessi borð og standa upp og dansa.
Já, minnst það flott.
Það meikar eiginlega sens, sko. Við erum að prófa þetta á BFM einhvern tíðan.
En ég sé að mamma þinn komin þarna út til þín, ætli þið að eyða jólunum saman. Hvernig svona jólaundirbúningur hjá þér?
Herðu, ég bara að klára allt hér og kem til Íslands núna 14. desember.
Já.
Mamma að fara núna eftir helgi og ég verður að bara hjá henni yfir jólin.
Já, æðislegt og ætlar að áramóta
mikið? Ég þarf að undirbúa rosalega lítið, ég læt hana bara undirbúa allt.
Sniðu, það aldrei að vita að þið langar að kíkja til okkar inn í gamla ásláttin, þá bara ertu velkomin, eða ekki strókar?
Jú.
Já. Ha.
Þú verður þá komið með búlgarska smákökur.
Já, ég verður að koma með eitthvað
búlgarska.
Gaman að heyri þér og hérna bara góða ferð heim til Ísland frá hérna Búlgari og hérna bara alltaf gaman að heyri þér Ástísson.
Takk fyrir það kella og gaman að heyri ykkur.
Bestu með því úrstakur þetta. K100